Garbė Jėzui Kristui.
Oranžė savinė.
Šiais metais minime 150-asias metinės nuo Šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės bažnyčios globėjų. Šventasis Juozapas mums visiems yra ypatingas šventasis. Jis globoja ne tik bažnyčią, bet ir šeimas ir tuos žmonės, kurie serga sunkiomis ligomis. Ir jis yra taip pat ir amatininkų globėjas, dvejojančiųjų globėjas, daugeliu sričių globėjas. Mums tai yra svarbus šventasis, todėl kad ugdė Jėzų šioje žemėje nuo pat jo žemiško gyvenimo pradžios. Juozapas buvo ir tik paprastas dailidė, jis buvo Marijos sužadėtinis, teisaus gyvenimo vyras, visada nusistatęs vykdyti Dievo valią, buvo liudininkas, kaip viešpatį pagarbino, gimusi viešpatį, įsikūnijusi viešpatį, šį pasaulį pagarbino piemenys ir išminčiai saugojo Jėzų, tada, kai jam grėsė pavojus būti nužudytam, apsaugojo dievišką vaikelį išskirtiniai misijai gelbėti pasaulį. Šventasis Juozapas yra visiems tėvams, visiems kunigams, visiems ganytojams, kaip mylimo tėvo, mylinčio tėvo, klusnaus, darbštaus tėvo, kuris priima kitą, kuris yra drąsus, kantrus ir tyliai klausantis, sugebantis stebėti, sugebantis laikyti įvykius širdyje pavyzdys. Iš Juozapo gyvenimo galime daug ko išmokti. Šventojo Juozapo iškilmės išvakarėse 1989 metų kovo 18 dieną Kauno arkikatedroje vyskupais buvo konsekruoti du Juozai – Juozas Matulaitis ir Juozas Žemaitis. Su džiaugsmu pagerbėme šiuos du ganytojus, kurių malda, tarnystės pavyzdys ir šiandien daugeliu žmonių teikia vilties ir yra įkvėpimo šaltinis. Šventasis Juozapas šiuos du ganytojus lydėjo per visą jų gyvenimą, per visą jų tarnystę, mokė ir tebe moko klusnumo Dievo valiai ir bažnyčiai. Tiek vyskupas Juozas Matulaitis, tiek vyskupas Juozas Žemaitis nekartą mokėsi iš Šventojo Juozapo drąsos nebijoti ir būti ganytojiškai švelniais, parodyti švelnaus gailestingumo pavyzdį kunigams ir pasauliečiams. Vyskupo Juozo Matulaičio gyvenime šventasis Juozapas buvo svarbus ne tik tai kaip asmeninis globėjas, bet ir kaip Kaišiadorių vyskupijos globėjas, nes vyskupas Juozas Matulaitis kelis dešimtmečius buvo Kaišiadorių vyskupijos ganytojas. Vyskupo kely svarbi visada išlieka kunigystė, kada kunigiško kelio pradžia prasidėjo ir kokia ji buvo.
Kunigystės pašaukimas turbūt brendo nuo mano jau vaikystės, gerų tėvelių globojamas, auginamas ir mokomas, tad jau ta mintis pamažu turbūt brendo nuo pat vaikystės, kadangi mamytė buvo labai pamaldi, prisimenu dar mažas būdamas, jos giesmės, Marijos valandos gėdamos, mane kažkaip tai žavėdavo ir vieną kartą žinau apie Kristaus kančią, kai gėdoju, tai aš net pravirkau, tai tuomet ramino mane, sako, tai dabar jau Kristus nekenčia, jis danguje yra, jau nereikia verkti. Tai tas vapimas tokios ašaros buvo savotiškai dar vaikiškos visai, tai iš meilės Jėzui, tai mamytės tokios įkvėptos, sakyčiau, Dievo meiliai, kuri savo pamaldumu, taip pat ir tėvelis, tai įpratom iš mažens lankyti bažnyčią, jie mėgdavo kiekvieną sekmadienį, kadangi kartu augo dvi seserys, tai tiesiog sunku kartais buvo pasidalinti, kas namuose liks. Nors į bažnyčią buvo apie 6 km, dažniausiai važiuodavom su arkliu, bet pasitaikydavo, kad ir pėstėm reikėdavo eiti.
Sovietmečiu slapčia reikėjo išgyventi tikėjimo malonę, tikėjimo dovaną, kaip tą panašiai išgyveno ir šventasis Juozapas, kai Jėzų su Marija lydėjo į Egiptą. Kaip sovietmečiu galima buvo džiaugtis tikėjimo dovaną?
Tėveliai išvežiodavo po visus kaiminystės bažnyčiose vykusius atlaidus, tiek ir Kruonį, Kalvės, Jėzną, tai visur važiuodavom į atlaidus, todėl ir iš mažens buvau jau pamilęs bažnyčią ir taip pat ir maldą. Ypatingai pokario metais buvo sunkių momentų, tėvelis buvo net suimtas kurį laiką, tuomet mes labai meldėmės, kad Dievas padėtų vėl galėtų sugrįžti, kadangi prie miško gyvenom, prie pat Nemunas netoli. Tie krantai įvairūs ir viską, todėl ir partizanų buvo labai daug ir todėl ir pas mus dažnai apsistodavo, net vienas sužeistas ar mėnesį laiko gydėsi, taip kad paskiau buvo įtarimų ir prasitarė kažkas, tai tik ačiū Dievui, kad tėvelio neišvežė. O vėliau atėjo laikas, kai baigiau gimnaziją, Žiežmarių vidurinę mokyklą, turėjau tikslą siekti seminarijos. Padaviau pareiškimą nuvažiavęs ir tikėjusi, kad priims, bet dėja, tuo laiku buvo išėję nuoroda iš valdžios, kad tik tai priimti, kurie atitarnavė tarybinę armiją. Tuomet priimė keletą ir be kariuomenės, bet į tų laimingų skaičių aš nepatekau. Žinau, į tą pirmąją priimimo laidą priimė, kaip ir arkivyskupas Tamkevičius tada įstojo ir dar kokie gal šeši ar kiek ten papildomai be kariuomenės. Bet mes pasimokėm 3 mėnesius, vieną semestrą dar spėjom užbaigti ir gavau kvietimą į kariuomenę. Bet aš pamiršau pasakyti, kad aš dar baigęs vidurinę, kai nepriėmė, tai tuos 2 metus mokiausi Kauno technikos mokyklą, gelžkeliečių, ten tokia elektrikos specialybė buvo pasirinkęs ir ją bebaigiant, tuomet gavau kvietimą jau į seminariją. Ir buvom taip pat be kariuomenės, bet kunigų seminarijos vadovybė pabandė, kadangi 2 metus neimė kariuomenė, galvoju, kad neims. Tada priėmė ir mane, buvo pareiškimas paliktas mano, tai žinoma, mane kiek nustebino, žinau, tą naktį nemiegojau, kai gavau, dar buvo pilnai nesiskaitę su tą mokyklą, bet buvo laimė tai, kad man pavyko, nereikėjo atidirbti 2 metų, nes to laiko, kurie mokėsi, visur reikalaudavo 2 metus atidirbti už stipendijas ar kaip ten gautas. Taip aš gruodžio mėnesį, pasimokęs 3 mėnesius, bebaigiant 1 semestrą, gruodžio 18 prisimenu, reikėjo išvykti į kariuomenę. Nu, aš buvau paimtas lyg atskirai nuo kitų seminaristų, todėl kad buvau technikos mokyklą besimokant, baigiau dosaptų vadinamų karinio komisariato nurodymų, baigiau tos vairuotojų kursus, todėl paėmė mane atskirai su Kauno irgi šauktiniais, kurie buvo neįliniai, kadangi kai vežė traukiniu, tai ten sustodavo pradžioj dar stotelės, jau paskui tai šalia miestelių, kadangi apvogė vieną krautuvę į velyrinę, išrikiavo visą šeloną, bet kur ten tie kareivių, kur ten kas ras, tai apvogė juvelyrinę parduotuvę ir pasirodo, kad iš mūsų vagono kauniečiai ten buvo pavogę vieną ar kitą laikrodį, tai kai būna karantinas, kai nuvežė į kariuomenę, tai jie laikė į dantų pastą, tai sakė, tai mažai kas gerų liko, bet lukštai buvo lygia, tai tik po kelių mėnesių jie tik kažką pardavė. Nu, vežė mus gyvuliniais dar tada vagonais, tos buršuikos buvo pastatytos vagone, kadangi 18 gruodžio jau buvo tokia visoka ir nuvežė mus per 3 paras į Moldaviją. Ir teko ten tarnauti tos nepilnai 3 metus, kadangi 57 metais buvau padavęs pareiškimą stoti į Politechnikos institutą, kadangi tokia buvo įsakymas, kad kas stoja į aukštas mokyklas, tai išleidžiate kelias mėnesis anksčiau. Taigi truputėlį 3 metų nedatarnavau, kadangi Liepos mėnesį žinau, kad parvykęs į Lietuvą kaip tik buvo dainų šventė Vilniuje. Tai dalyvau švogeris paskolino kostiumą, kelnes pasiraitojo ir dalyvau Vilniuje dainų šventė. O taip, tai iš karto nuvykau į kunigų seminariją, žinau, jie mielai laukė, bet Politechnikos institute nuėjęs atsiėmė dokumentus, tai jie papriekaištavo, kodėl čia taip staigiai apsisprendė, sakau, jau mano seniai buvo nuspręsta mokytis kunigų seminariją.
Ar buvo abejonių dėl kunigiško pašaukimo jūsų kelyje?
Nu, žinoma, prieš stojant dar prieš mokslo metus, tai buvo užėję tokie kaip abejonių debesys, kadangi ir pavojai, ir sunkumai, ir vilionės valdžios įvairiausios, sudarė tokie lyg kliūtis pagalvoti, ar man stoti į seminarą, aš ištiesėsiu, ar aš nepalūšiu, todėl kokią savaitę stipriai buvau susimastęs ir maščiau, ir net galvo apsunku, bet paskiau prisiminiau, tiem prie miško, kai gyvenam, kaip tik tai gal 44 metais, gal tie pirmieji kaip partizanai, kurių buvo dar labai daug, ir buvo vienu momentu, jei ten prie miško mūsų atvykę, labai daug jų, gal įsivaizduoju, gal tai 1000 daugiau ar mažiau, bet su patrankėlėm, su visko ruoštėsi kažkokiam tai mūšiai nuo Jėzno pusės, ir mes ten su seserį ganėm, liepė pasitraukti, čia, sako, bus mūšis. Tai man atrodė labai gražus, uniformuoti, gražiai atrodėte jauni vyrai. O kai jau 60-aisio metais, vėl antrą kartą galvojau seminariją, atėjo tos abejonės, tada man tos mintys grįžo prie jų. Pagalvojau, jie tai aukojo savo gyvenimą, jaunystę, o savo tėvynę, mylėdami Dievą ir Lietuvą. O kągi aš paukosiu Lietuvai? Ir aš galvoju, kad su ginklu kovoti tai nėra kur ir nėra prasmės jau dabar. Todėl galvoju, kad man reikia irgi aukotis, kad Dievas davė laimingai sugrįžti ir iš kariuomenės, kaip ir visur pavojų slypi gyvenime. Ir ten buvo pavojų, ir dabar sveikas, laisvas, kaip nepaukoti Dievui savo gyvenimą ir jaunystę. Todėl tiesiog susimastęs, pagalvojęs jų karžygiškumą, jų tą stiprybę, pabučiau Lietuvos tą žemę, kurie vaikščiojo ir kurie yra žuvę, laistė tą kaip savo krauzį tą žemelę Lietuvos, kad Dievas duotų ir man ištikimybės, būti ištikimu kunigystėje pasirinktam tam kelyje. Ir nuo tada lyg kažkoks nuslinko kaip akmuo ir neturėjau niekada abejonių ir seminarijų ir kunigystėje kito laiko savo pašaukimo kelyje buvau tvirtai apsisprendęs tarnauti katalikų bažnyčiai ir kiek Dievas padės daryti gerą gelbėti sielas. Kunigystę pasiekiau po 9 metų, 1964 metais. Tuomet mūsų kurse labai nedaug buvo, tik tai šešiese buvom pašventinti kunigais. Prie mūsų šventimų prisidėjo du Latvijai, iš Latvijos atvykę seminaristai su jų vadovybė, kadangi tuo laiku vyskupų nebuvo Latvijoje.
Dabar kunigo gyvenimo kelią pažymi iškilmingos primicijos. O kai buvo tada, kai šventėte pirmasias mišes jūs, mielas ganytojau?
Neleidau tada ir primicijų niekur daryti, uždraudė net. Žinau, iš savo kurijos kancleriui net atsiuntė telegramą, kad jūs ruošitės skelti primicijas ar suderinot su valdžia. Tai žinau, kad ten jokių derinimų nebuvo, niekas nenorėjo ką derinti, net negalėjo nei kaimynai dalyvauti. Tai aš savo pirmas mišes laikiau dar Suniškį, savo gimtoj parapijoje patarnau du klerikai, o kunigų nebuvo ne vienu, tik tai paskiau į namus atvyko kunigai, kurie pasveikino ir ten primicijos, kaip sakyti, atšventim tą jau namuose, o bažnyčioje buvau tik tai, tik vienas dalyvavau. Dar buvau skaudžiau, kad mano klebonas parapijos, kur labai buvo geras, švento gyvenimo kunigas, Juozas Kanaverskas, buvau susirgęs sunkiai ligonėje, tai taip, kad nebuvau net klebau. Aš tik tai su tais klerikais atšventim primicijas.
Iš istorijos, iš kitų pasakojimų žinome, kad jūs buvote veiklus ganytojas savo parapijoje. Kokia buvo toji veikla?
Mane paskyrė Pivašiūnus, vikaru, pas kanoniką Andrikonį, kuris prieš tai yra buvęs kunigų seminarijoje prokuratorium, dėl valdžios ten pasitraukė, gal tiksliau, kadangi, kai buvo šventinamas vyskupo Slatkevičius, jie buvo liudininkai su Jonė, todėl turbūt jį iš kunigų seminarijos ir dėl to leido, kad ir tada jį paskyrė ten į Pivašiūnus kleboną. Tai teko pasi vikarauti, gražiai sutarėm, sugyvenom. Nu, Pivašiūnuose tai buvo, žinoma, labai džiugu, kad ten buvo stebuklingas Marijos paveikslas, tai dar aš ten bandžiau daryti tokius paveikslėlius tariamus, fotografavau su smena aparatą ir dalindavau, tai pateko moksleiviam, o ten moksleiviai tai dienoraščiai ar kur savo laikė, tai mokytojai kažkokia atrado ir tada išklausinėjau, iš kur gauta ir kas dalino, tai tada mane žinau, kada buvau pakvietę į rajoną, ką iš čia kokią tai propagandą darote, čia kokius paveikslėlius dalinat, tai panašiai da jie tenai bandė varti ir drausti, kad to nedaryčiau. Aš tik tai perginau, kad gal prastos kokybės tie mano paveikslėliai reikėtų, kas kažkiek tai geresnė. O taip dar teko ten tada su valdžia pabendrauti, ne iš visai geros pusės, ta prasme, kad ten su jaunimu tarsi per daug, kad prikaišėjo, kad jūs tenai magnefono įrašote iš užsienio vyskupo Brizgio ar kitų pamokslas ir čia kalbat, tai lyg tai ragino, kad mažinti tuos mano susirašinėjimus ir skelbimą to Dievo žodžio. Taigi šiek tiek su valdžia užkliuvau ir vieną kartą manęs net tiesiogiai paklausė ten saugumiečiai, ar tu tiki į Dievą. Sakau, tai kaip aš tikiu į Dievą ir tam ir aukojus, kitiem noriu padėti, kad atrastų kelią prie Dievų. Ypatingai, sakau, mane patraukė tai kryžius rūpintojėlis, kad jie pasiaukojo dėl mūsų išganimo, dėl mūsų amžinos laimės ir kaip ta Dievo parodyta meilė neaiškinti kitiem ir kad kiti atrastų tą kelią prie Dievo. Tai mano didžiausias troškimas. Taip paskui mane tie apšaukė kaip fanatiko, savotiškai sakydavo, kad ten dirba Pivašiūnuose fanatikas kunigas ir taip. Dar vieną kitą kartą gali pakvieti, bet taip jau ten neilgai buvau Pivašiūnuose, nepilnai 2 metus, o paskui iškėlė į Nemaniūnus. Nemaniūnų parapiją jau klebono. Labai jau parapiečiai laukė naujo kunigo. Tad mano Maniūnuose, kaip ir pirmoji parapija, tai labai džiugu buvo. Ten buvo labai bažnyčia apleista, reikėjo daug darbų, todėl darydavo gražias talkas žmonių, kviesdavau ir jie entuziastingai įsijungdavo. Paskum ten buvo suorganizavęs chorą jaunimo, tai bet šalia kleboniai gyveno mokytai, tai jie labai jau ten apsižiūrėjo, tai labai spaudė tos mokinius, žinau, kad kiek tai man svarbi ta mano veikla. O taip procesijose jaunimui dalyvau, visur procesijoje pasiūm naujus tautiškus rūbus, radom gerą audėją ten gretimam kaime, net Stakliškio parapijoje ir visai buvo neformuoti smutose, ypatingai moterys, mergaitės ten yra, da, tradiciškai rožinį neždavo su vėliavėlėm ten, tai jaunimas labai gražiai dalyvaudavo. Nu, paskiau sardau vargoniką, kuris man dar mokykloje dėstė chorvedybą, čia kronikai mokiausi. Jis jau į pensiją buvo išėjęs, tai turėjom gerą chorą, tai važinėjom į vairias parapijas. Tuo laiku Birštone turistiniam bazėje sutardavom su autobusu tą didelį. Buvom vienais metais net į Gardiną nuvažiavę. Tai žmonės labai sujaudino tai, kad jie atybė kunigo 14 metų aptarnauja tą bažnyčią, susimoka mokesčius ir kiekvieną sekmadienį renkasi ir ten kaip anksčiau dar mišiolus perneždavo į vieną ir kitą pusę, tai jie padeda ar nuo tą mišiolą ir viską pagal tą seną tvarką darydavo ir gėdodavo ir melsdavosi ir svarbiausia mokesčius susimokėdavo. Todėl mano parapiečiai nustebo tai, kad sako, čia pas mums yra ir kunigai ir visa kita, o mes ne visada prisiruošėm į bažnyčią, o čia be kunigo ir vis tik žmonės 14 jau metų, jie ten ištikimai lankė tą bažnyčią, dabar ten jie tai katedra, ten vadinausi fara ar kaip tenai ta bažnyčia, juos savotiškai ir padrasino ir sustiprino ir jų tikėjimą, kad matė, kad taip žmonės brangina savo tikėjimą. Nu, namaniuosi taip pat, kadangi lankyti parapijus tuo laiku dar neleisdavo, tai buvau pradėjęs lankyti ligonės ir ne tik lankiau, bet padariau visų fotografiją, kurie sunkiai serga, o toj parapijoje kaip nei vienoj, kur buvau, neradau tiek sunkiai sergančių ligonių su paralyžiuotų, su reumato, kurie beveik nevaikščiodavo. Todėl tas nuotraukas padaręs iškabinau bažnyčios priengyje padaręs, kad jie meldžiasi už mus, o mes melskimės už juos. Ir taip kiekvieną penktadienį, pirmąjį, gal kiekvieną mėnesį staigiausi aplankyti ir juos savotiškai ir pagosti ir pradžiuginti, kadangi žino, kad klebonas atvažiuos, tai kartais ir artimieji pasirūpindavo to ligonio tinkamesnė priežiūra. Maniūnuose pabuvau gal apie 7 metus, labai parapiečius pamilau, kadangi lankydavom, važinydavom ekskursijas po visur po atlaidus, ir Šilovoj būdavom, nuvažiuodavom, ir Vilkaviškio bažnyčias aplankydavom, žinau, net Šakiuose, kur dabartinis vyskupas tuo laiku dirbo, taip va. O paskiau iš Maniūnų teko persikelti į Vievį, kadangi buvau vikaru Vievyje. Tai yra dar pradžioj Pivašiūnuose ir buvo klebonas Andrikonis, o kai mirė valdytojas Bakšys, tai valdytojai tapo Andrikonis ir mane pasiėmė į Vievį. Kaip ir vikaru dėl valdžios, kadangi buvau į kroniką kažkur įkliuvęs dėl jaunimų organizavimo, tai mane ten kaip ir oficialiai kaip vikaru, bet tai viską leido kaip klebonai ten dirbti. Po metų jau tada kleboną pakėlė tą jau titulą. Tai mielai ten Vievį irgi teko darbuotis. bažnyčiai ypatingai bokštas teko remontuoti, kryžis tenai betaisant nulūžo vienas, tai buvo toks pergyvenimas, kad valdžia gal neleis atstatyti, bet leidė atstatyti ir kitą tarim biskelį tos sutrūkti, kadangi ten buvo į ąžuolą jie įstatyti, o per ilgą laiką ten vanduo pratekėdavo po apskardinimo ir ten supuotas medis ir todėl tada atstatėm gerai geležinius, sustarin ir dabar dar stovi gražiai tie kryžiai Vievyje. Nu, Vievyje taip pat sekėsi neblogai, bet tuo laiku toks buvo laikmetis, kad rinkom parašus už kunigus, kurie buvo nuteisti už katekizavimą, taip pat ypatingai už vyskupą Slatkevičių, kuris neleido jam pareigų eiti. Tai turbūt supratau, kad darė spaudimą valdžiai, klebonai, kad gal ne visai rimtas klebonas ir man pasiūlytumėt Butrimonis. Tai nepilnai 2 metus išbuvęs Vievyje, įsikėliau į Butrimonis. Nu, Butrimonis, didelį bažnyčią. Bet labai taip pat reikėjo daug darbų, už jį entuziazmas gal padaryti net ir šildymą, bet ten buvo ir langų reikėjo, ir durų reikėjo, ir svarbiausia, lubos reikėjo visos tvarkyti, kadangi ten bažnyčia pagal pirmąjį projektą nebuvo užbaigta, o Lietuvos laikais tai labai taip jau kukliai buvo užbaigta ir tom plonom lentelėm tokiam buvo lubos padarytos arkinės ir svarbiausia, kad ten kirvarpės labai įsiveisė buvo ir sutrūnyje. Tai reikėjo naujai daryti, tuomet planavom gal iš betonės, bet nežinojom, kad pinigų gali labai daug reikėti, tai tuomet darėm medinės, bet iš uosių, todėl beveik ten po tą kraštą visur ieškojau uosių, kur galima buvo surasti kelias didelės mašinas, apdirbo, tai suradom galimybę elektrinuose tenai prieiti prie tų gerų staklių, kur galėjau apdirbti, o tas lubas, kad padaryti, tai reikėjo 2 lubos ir stelažai sustatyti visą bažnyčią, tai ilgai dirbom, bet viskas laimingai sekėsi, ten ir pilioriai mediniai buvo statyti ir prienkius reikėjo permūryti, taip, kad ten darbų turėjau daug, bet parapiečiai buvo labai geri ir taip pat lygiagrečiai irgi važinėjom su choru įvairios vietovės, turėjau jau ten jaunimo gerą chorą, kad nuvažiavom į Vilnių, jau šios vartus ir buvom nusipirkę tokias dūdeles, kaip trambeto tokį lyg garsą duodavo, angalų tokios paplatintos, nežinau kaip jas pavadinti, nebrangės. Tai ten turėjau gerą vargoniką, jis buvo išmokęs ir ten taip aukštos vartus ir pamaldos turėjom ir jie sugėdojo apie Marijos garbę ir varpas, kad būčiau, žinau, tokią vagiesmę, kitas, tai kad ten tie žmonės, kurių buvo susirinkę gal ne tiek daug, bet tiesiog tas moteris, ko ne tos vaikus išbučiavo, kad tais tarybiniais laikais galėjo kažką tai paįvairinti tą gyvenimą, tie vaikai, tas jaunimas. Taip visur irgi dar važinėdavom po parapijas, kiek leido galimybės, ten įvedėm šildymą centralinį, kadangi ten buvo statomas paukščių fabrikas, tai nuo to fabriko, žinoma, pasijungim ten per didelis kliūtis, neteko būti kelis kart Vilniui pesta anulioniai tenai, kad gauti leidimą, sutikimą, bet viskas taip jėjo sėkmingai. O paskum iš Butrimonių mane paskyrė į Merkinę, jau atvykęs vyskupas Slatkevičius tuomet, kai jau atvyko į Kaišiadorius, jau jam buvo leista 1982 metais jau iš čia grįžo pas mus. Tai ten padirbo gal 5 metus kokius, taip pat ten irgi kartu ir pastoracija, ir ūkiniai darbai ten teko stogą pakeisti visą naują, ta prasme, kad gal sunkumas buvo tai, kad į architektūrinis paminklas ir buvo per štai tokia jau nuostata parašyta, kad architektūrinis paminklas ir kad čerpių negalima keisti. Bet jos buvo jau sutrukinėję ir ten įmanoma buvo tvarkyti ką nors, o čerpėm tik tada sudėtinga buvo gauti, aš nežinau, kad kodėl sugalvojom perdengti skardinį stogą ir gauti tą leidimą. Tai turėjau tokių daug problemų, bet įvedėme šildymą centrinį, o centrinį šildymą nebuvo galima kamenų išvesti prie bažnyčios, kadangi architektūrinis paminklas, tai todėl nuo tokio pusrūsio, ten kur buvo ir laidojami ir senovėje tie mirusieji, tai iš to pusrūsio mes ten prasiplatinę nuvedėm 16 metrų link šventoriaus sienos horizontalų. Tokį metalinį, kaip ir kaminą vadinu, ar trūbą, ir ten išvedėm kaminą, ir taip įvedėm vis tiek ir ten šildymą. Tai kol kas ir dabar jie naudojasi, dabar tada tai buvo dizelių kūrą ar kokio tenai kūreno, o dabar tai žinoma angliais kūreno tenai šildymą. O ten pusiau akmeninė bažnyčia buvo labai šalta, todėl labai tokia buvo miela. Nu ten ypatingai jaunimą vaikus pradžiuginau, tai Betlėjų mėgdavau ruošti visada tokį gal su įvairiais paryškinimais vaikiškai, tai ir kudikėlį supdavo, ir kadangi mokiausi geležinkelių mokyklą, tai būdavo ir geležinkelį tokį padarydavo, aplink eglutę važinėdavo, tai ten arkliukai tokį traukdavo, nu, panašiai tai imituodavo, tai patikdavo, į kam tai valdžia irgi buvo užkliuvęs, kad jis ten kažką tai per daug su jaunimu, su vaikais dirba, bet tai buvo tik tai, kaip sakyt, padrasinimas man, kad reikia tą linkmę ir daugiau dirbti. Ir bebūnant merginiai, gavau tokią netikėtą žinią, kad būsiu paskirtas vyskupu, tai jau labai lyg nustebau, kad, sakau, mane ten tokiam lyg ir savotiškam tarp miškų užkampiai, kaip jis surado ir kaip čia teks įsijungti į tą darbą, todėl labai nustebino, bet bandžiau su vyskupu derėtis, jau tada jis buvo kardinolas va. Bet sakė, jau su valdžia viskas suderinta ir jau tu čia nebandyk atnaraiškintis ir pasives dievo valiai ir taip jau bus, kaip yra nuspręsta. Ir taip tada buvau konsekruotas vyskupu, kaip tik tai kovo mėnesio 18 dieną, kadangi tais metais Švento Juozapo šventė būtų 19 verbų sekmanis, todėl atkėlė į šeštadienį ir tuomet mums per Šventą Juozapą. Tai abudu Juozapai ir Juozapo šventė buvom konsekruoti vyskupais. Žinoma, aš ten lyg pasijutau taip, kaip nemokantis plaukti, įmėti jau per plauk, plasno kaip nori. Savotiškai, ne ten užsienio kalbų mokėjau, ne ten kokiu dideliu mokslu buvau įsilavinęs karką, tai todėl, kiek iš klebono praktikos reikėjo pasinaudoti, žinoma. Kaip šiandien Paulius sako, kad Dievo mylintiems viskas einasi į gerą, tai taip ir čia, gal pamažu, mažai žingsneliais teko darbuotis, kadangi džiaugiuosi, kad savo vyskupijoje teko dirbti, kurią daugiau mažiau pažinojau. Ir kunigus, ir stengiamės pirmiausia to laiku atstatyti tas sielovados struktūras, kurių nebuvo nei tų patalpų, nei tų žmonių, kurie sugebėtų vadovauti, bet jau padedant, pamažu įsikūrėm viską, ir sielovados centrą atsirado, ir visi tie vadovai buvo parinkti, atitinkami, tikrai aukojosi, ir ypatingai ir šeimos centro atsikūrė gražiai, ir karitas, ir jaunimo centras, ir tikybos va. Kataketinis centras, taip kad turėjome gal ir sunkumo, bet ir džiaugsmo, kai pamatom, kad yra vieni ar kiti rezultatai, matosi tų žmonių gausesnis lankymas, ar tos išvykos į parapijas, teikimas sutinio sakramentų, laidai, visą tai ir džiugino kartu, kad galime vykdyti tą dievo valią, ypatingai savo ir vyskupystės, kaip ir Hervė Obolsi buvo pasirinkęs, kad atsinaujina tėvynė Kristuje, tai todėl ir rodžios tą kryptimą stengiausiai dirbti, žinoma, jaučiau tuos trūkumus ir ką, bet dievas leido papildyti į savo malonę, kunigų gerų atsirado pasiaukojančių ir tikybos mokytojų ir šeimos ir tikrai pasiaukojančių žmonių, kurie bendrom pastangom stengiamės tą dievo karalystę, kiek tai galima pleisti ir gilinti tam tikėjime, bet žinoma, matėme, kad ir ta sekularizacija labai stipriai veikia, kaip net gražiai kardinolas buvo įsireiškęs, kad sako, kaip būti sovietinė ateistinė propaganda veikia, tai žinojom iš vienos krypties, kur puolamos ir kaip prieš juos atsigręžčiau, o dabar tai sako, atsiveria taip gyvenime, kad nežinai iš kurios krypties, kurie čia mus nori silpninti ir klaidinti, todėl va, reikėjo tam tikro ir budrumo, ir išprusimo, ir melstę dievų, palaimus globos, todėl negaliu pasakyti, kad ten labai gerai kažką tai dariau, bet kiek sugebėjau, stengiausi daryti, todėl dabar liko tas laikmetis, kur reikia liktas spragas bandyti ištaisyti, da kiek leis dievas ir malda, ir savo darbų kokiu tai sugebu ir norisi melstė dievų palaimus, kad tai tikrai viskas išeitų į gerą.
Dabar po giesmės posmo paklausykime, ką apie šventumą mums visiems papasakos vyskupas Juozas Žemaitis.
Garbė Jėzui Kristui, esu vyskupas Žemaitis Juozas, valdęs Vilkaviškio vyskupyje eilę metų, o dabar jau 14 metų esu emeritas, kaip sakant, pensininkas be svarbių pareigų, bet mano pareigos ir toliau svarbios pasilieka. Nu jau dabar gana dažnai išmokau ir susirgti, tai visai normalu, kad ir susirgčiau. Katalikų bažnyčia tai didžiulė Dievo tauta, apimanti visus laikus, visas šalis. Ji motiniškai rūpinasi ir kiekvienu savo vaiku, trokšdama, kad jis būtų laimingas čia, žemėje ir amžinybėje. Geroje šeimoje tėvai rūpestingai auklyja savo vaikučius, juos moko, juos įspėja, jaunesniuosius ragina sekti vyresniųjų, brolių ar seserų pavyzdžių, jeigu jų gyvenimas yra garbingas. Ir bažnyčia visais laikais pagerbia tuos žmonės, kurie Dievo ir artimo meilės dėka yra pasiekę heroizmą ir iš kurių darbų galima daug ko pasimokyti. Jų tarpe matome vyrus ir moteris, jaunuolius ir mergaites, senelius ir net paauglius, dvasininkus ir pasauliečius, pasiturinčius ir vargšus. Jiems visiems bendra tai, kad jie pagal Kristaus mokslą ir jo pavyzdį ugdė savo asmeninį gyvenimą ir siekė tobulumų. Yra šventųjų, kaip šventas Antanas, šventas Pranciškus Asyžietis, šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė ir visai lyg kitų, kuriuos pažįsta ir myli visas katalikiškas pasaulis. Taip pat yra šventųjų, kurie artimesni tik vienos ar kitos tautos žmonėms. Bažnyčia nei vieno šventojo nenuvainikavo ir neišbraukė iš savo sąrašų. Po antrojo Vatikano susirinkimo bažnyčia tikintiesiems rekomenduoja atkreipti labiau dėmesį į tuos šventuosius, kurių gyvenimo būdas, mąstysena yra geriausiai suvokiami ir dėl to labiau siektini mūsų laikų žmonėms. Buvo ir yra daug tyrų sielų, kaip šventoji Teresėlė ir daugelis kitų, kurie savo krikšto rūbelių nesutepė jokią sunkią nuodėmę. Kaip skaistusis mūsų karalaitis šventas Kazimieras, kaip Marytė Goretė, kuri savo gyvybės kaina apgynė savo nekaltybę. Ir daugelis kitų, ir mūsų lietuvaičių buvo, kurios gindamos savo nekaltybę žuvo. Tokia Burbaitė iš Kapčiamiesčio parapijos, Spirgevičiūtė ir visai lyg kitų, atnešusių viešpačiai tyrą nekaltą savo sielą, subrandintą, užgrūdintą sunkioje kovoje. Viešpaties malonė yra pakankamai galinga vienus apsaugoti nuo nupuolimo, kitus iš jų prikelti. Šventieji yra Dievo malonės ir gailestingumo įrankiai. Panašiai kaip Jėzus Kristus, jie perėjo žemę gerą darydami, švietė savo aplinkoj kilnesnio gyvenimo pavyzdžių. Pažadino sielose ilgesį siekti Dievo artumo. O Dievas yra toks didis menininkas, kuris gali sukurti nuostabiausius šventumo šedevrus, pasinaudodamas menkiausiais įrankiais. Vieni atverti ištisas tautas, parodė kelią prie tikrojų dievų, kiti globojo ir auklėjo benamius našlaičius, treti kūrė vienuolynus, mokyklas, vidinio gyvenimo vienybėje su Dievu institutus. Net patys kukliausi šventieji švietė savo aplinkoj kilnesnio gyvenimo pavyzdžių. Kai apaštalas Pilypas Natanaeliui pasakojo apie didį mokytoją Jėzų iš Nazareto, tas abejingai atšovė, ar iš Nazareto gali būti kas gero, o vis dėlto greit paaiškėjo jam, kad Jėzus yra Dievo siūstasis, Dievo sūnus. Mes lietuviai gyvendami tarp didžiųjų tautų irgi esame linkę nepasitikėti savimi. Ne vienas gal pasakom, kas gali būti gero iš tos mūsų lietuvėlės, o kodėl ne? Dievui nėra negalimų dalykų. Jis numeta galiūnus nuo sostų, išaukština mažuosius. Ar tai ne visagalio Dievo dovana suvargusiai mūsų tautai, tas palaimintasis Jurgis Matulaitis? Kas būtų patikėję, kad kas nors, jeigu būtų anais laikais tvirtin pradėjęs Lūginės kaimo gyventojams, kad Matulaičių Jurgiukas taps vyskupu, taps palaimintuoju. Tai buvo vargšas našlaitis, kuris šlupčiodamas tempė pilnus kibirus vandens gyvulėliams, neša pašarą pašerti. Kankinamas kaulų džiovos, dažnai apleidinėja net pamokas, o atsivėrus kojoje žaizdai visai negali mokytis ir lankyti mokyklos. Ir tik vakarais gali paimti į rankas iš draugų pasiskolintą vadovėlį ar užrašus. Atrodė, kad turės uždegti iš vaikystės puoselėtą svajonį tapti kunigu, bet neužgeso. Jis Dievui padedant tapo ne tik kunigu, bet ir mokytų profesorių, vyskupų, arkivyskupų ir net pasiekė altorių garbę.
Ką norėtumėte palinkėti Šventojo Juozapo iškilmės proga mūsų mėlyjams Marijos radio klausytojams?
O dabar, brangieji, pagalvokime, ar daugelis iš mūsų norėtume būti šventieji? Atsakymas tik vienas. Visi privalom būti šventi. Dievas visus čia esančius, girdinčius šitą kalbą kviečia. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas. O Kristus priduria, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi visų mūsų pareiga ir pašaukimas šventumas. Ar ne per daug užsimota, ar tai ne puikybė? Gal sakysite, kur jau čia man tapti šventu, į šventųjų eiles patekti? Užteks, jeigu galėsiu, kur nors danguje pačiam nuošaliausiam kampelyje prisiglausti. Bet norint patekti į tą dangaus kamputį, irgi reikia būti šventu. Šventajame rašte sakoma, ten niekas nepateks, kas netyra, kas sutepta, kas nuodėminga. Tad jei norime regėti Dievą, stenkimės tapti tyra širdžiai, bijoti sunkios nuodėmės ir bet kokio netvarkingo prisirišimo, kuris pastoja kelią į dangų. Per krikštą mums buvo duota baltas drabužėlis, kuris simbolizuoja nekaltumą, pašvenčiamąją Dievo malonę. Tas sielos papuošalas neturi būti tik tai šventinis drabužėlis, kuriuo apsivelkama kartą kitą metuose per didžiąsias šventes. Jei norime būti tikri katalikai, tikri dangiškojo tėvų ir motinos Marijos vaikai, stenkimės pašvenčiamosios Dievo malonės drabužėlį visada išlaikyti per visas savo gyvenimo dienas.
Norėtųsi labai nuoširdžiai palinkėti, kaip kad ir mūsų katalikų bažnyčia pastatyti ant tos uolos Kristaus, kad ir šiandien, nors daug kas bando ją likardyti ar griauti, bet reikia pasitikėti viešpačiu Dievu ir svarbiausia mums būti budriem, budėti, kad tikrai ta Dievo karalystė stiprėtų, skleistųsi. Mūsų visus lyg būdina, kad kuo daugiau parodytume pastangų, kad tikrai to šeimus kiek tai būtų stipresnės, savo tikėjime gilesnės ir ypatingai jauną kartą tikrai auklėtų, kai yra tiek daug pagundų, tiek daug vilionių į tą blogį, kad sugebėtume atsilaikyti ir Dievui padedant vesti visus tą kryptimį, kurią Dievas mus visus kviečia eiti link dangaus, todėl ir palinkėčiau, kad mūsų ir vyskupijoje, ir tėvynėje tikrai būtų tos stiprios krikščioniškos šeimos, kad atsirastų gerų jaunimų, kur taip pat ir šiais laikais būtų pasiaukojančių tiek į kunigystę, tiek į vienuolijas ir mergaičių pasiaukoti dėl Kristaus ir bažnyčios. O jeigu bus tų žmonių gerų pasiaukojančių, tikrai Dievas neapleis mūsų ir turime džiugę tą viltį gyventi su Dievo palaima ir mūsų tėvynėje, ją mylėti ir ją stiprinti savo irgi gražių gyvenimo paliūdėjimu.
Ačiū. Žmogaus gyvenime tėvų, motinų, senelių, mokytojų žvilgsnis būna nukreiptas į šventąjį Juozapą, kuris išdrįso spręsti krizes, iššūkius ir nepristigo pasiaukojimo, kantrumo, nuostatos buvo drasus, kai reikėjo priimti sprendimus, darbščiai stengėsi vykdyti viešpaties valią. Gyvuokite, mėly mūsų klausytojai, linkime daug sveikatos, stiprybės, uolios maldos mūsų ganytojams ir tegul šventojo Juozapo globa saugo mus nuo visokių negandų. Sudie.